esmu sazinājušies ar zinātnieku Kipernītisku institūtu Bjor, plānojam veikt arī analīzes un noskaidrot to celoni, šo rušu bojāji. Iespējams skābeklis, iespējams arī kaut kāds vīrus, kā līdzīgi bija Rāznas ezerā, kā vides piesārņojums, tas bija zērvēt būt, pat arī būtu citas beigtas dzīves. Skābekļa trūkums, diez vai, jo zutis būtu dzīvot spējīgāks, pirmie varbūt tas arī kīši būtu beigti, bet zutis diez vai. Šogad šajā ezera bija arī ielaisti mazie zus. Apsekojot ezeru, nu, mazos zušus mēs nebijām redzējuši, tā beigti bija tādi lielāki, tādas kā masveida. Zīļu bojā es nav,